Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmulkom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela llum bi pjaċir tilaqgħakom ma' Joe Julien Farrugia ħanitkellmu dwar l-ewwel ktieb għamlu isem, minn hawnhekk issa għandna sensiela ta' biografiji miġburin flimkien. Issa nitkellmu anki dwar kif inġabru dawn il-biografiji, l-istorja warajhom, insomma, huwa ktieb bla dubju ta' xejn li wieħed jintilef fih għaliex għalkemm huma biografiji żgħar żgur anki li joħorġu ċerti dettalji u personalment anke nistqarma kont kienu dettalji li f'ċerti każijiet anke jien ma kontx nafhom. Misa jkollna anki l-opportunità nitkellmu dwar dan, għal min isegwi lil Joe Julien Farrugia jaf li huwa xandar huwa kittieb huwa wkoll awtur ta' numru ta' kanzunetti li kisbu suċċess u li anki imxew nista' jgħidu fl-istorja tal-mużika f'pajjiżna, kien ukoll l-awtur ta' sitcoms lokali bħal prinċipal simpatiċi. Insomma, il-bormija mħawra Joe Julien mhux ħażin. Allura l-mistoqsija tiegħi. Grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tkun kif jinħadem ix-xogħol, għaliex ovvjament altru wieħed qed jikteb script ta' programm, altru wieħed qed jikteb dawn il-biografiji, altru wieħed qed jikteb sitcom. Jiġifieri huma ferat differenti.
Nsellem is-semja u nirringrazzja lilek u l-istazzjon tal-istedina. Jien inħobb nikteb. Jiġifieri kull xogħol li għamilt li neħu gost nagħmel dejjem telaq mill-kitba. Jekk illum nagħmel ir-radio, nagħmel ir-radio għax irrid nikteb script. Jekk irrid nagħmel programm mużikali kif għandi bħalissa fuq Radio Malta, nagħmlu għaliex irrid riċerka bħal meta nirriċerka biex nikteb. Jiġifieri kollox fuq hemmhekk. Meta għamilt television għax irrid nikteb script.
Xi ħaġa llum ma tantx għadha moda li scripts ukoll. Jiġifieri għandek ċertu mertu għaliha wkoll.
Ma naqbilx ta'.
Hija taħseb.
Script, l-ewwel script, per eżempju, jekk nagħmel sensiela, l-ewwel episodju, l-script ħajkun dettaljat għax ħanamlu l-ewwel darba. Meta tkun waqgħet l-exokortok, l-script jibda jkun noti biss, ma xort għandek script. Illa għaliex jien nemmen illi l-issemmieħ lit-telespettatur trid tagħtih prodott tajjeb u prodott trid ikun pjanat. Jien nista' ngħidlek sa erba' snin ilu kont parti mill-iktar program li ilu jixxandar fuq il-television u li l-iktar li jem esperienza fiħu xek kont parti mit-tim ta' Xarabank u għadu sal-lum 19 sena wara li beda li jisir bi-script. Jien provajt namel, jien naxxilek ta' anki program mużikali tista' tmur hemmhekk u semmija jgħidu lek doq li dik u doq li l-oħra u doq li l-oħra u jkollok ħallata ballata. Inti meta tippjana anki diska, illi diska wara l-oħra ma tkunx mort minn estrem għall-ieħor, illi baqa' tgħaddejja l-flow li jekk inti qed tisma' radju, radju huwa easy listening xejk tara x'għandek viżwal. Allura inti toffri pjan illi issemmieħ ħajkun komdu għall-widneħ li jibqa' jisma'. Ħriġna barra mis-suġġett. Sebna biex nurik illi anki f'affarijiet oħra l-iskript huwa importanti.
Jgħin anki għad-diskussjoni tagħna. Fil-fatt, Joe Julien, dawn il-biografiji bdew f'gazzetta u xek qabel ma nġabru.
Daw bdew 15-il sen ilu. U inti kont parti mit-tmim tal-ewwel parti.
Niftakar.
Mela, daw bdew kont nikteb artikli fuq ġurnal tal-Ħadd it-Torċa dwar NGOs illum insejħulhom dwar qadiet filantropiċi. Ħassejt li kien eżawrit is-suġġett u tlabt lill-editur briffa biex nieqaf. U qalli le mhux tieqaf, qalli sib suġġett ieħor. Waqt li biex nagħmlu biografiji ta' personalitajiet Maltin, ftakar li dak kien l-2001. Qatlu nies li twildu fis-seklu li għadda. Infatti l-ewwel sensiela fuq il-gazzetta kien jismu u li tis-seklu ieħor. Infatti ġilli kelli batti bekki ma nis għamil li ta' tsiju, najdlu tsiju hija. Twilet fis-seklu ta' qabel, per eżempju, kien kelli dik il-kriterja. U kont għamilt erba' snin. L-aħħar wieħed kien ta' Patri Feliċjan Bilokka u inti kont ġentilment avviċinajtni ma' ħul personaġġ.
Konna tqajna l-ġerma.
Konna tqajna l-eks ġerma ma' bniedem li llum ħallina, nsellmu l-memorja tiegħu u mitu hemm. Umbat, meta min radio għaddejt għat-television, bdejt nagħmel diversi programmi, u fost oħrajn darba kelli talba biex immur nagħmel biografiji fuq il-television, kienu jafu li għamilt diġa parti sostanzjali mill-karriera tiegħi niktab il-biografiji għal-gazzetta bħala artikli, u mort nagħmel biografiji jagħmlu ħafna nies ta' mhux waħdin, ma jien l-iktar wieħed li kont tagħmel.
Kien maħbub dak il-programm. Kien maħbub,
però bħal kollox bħal ma ħassejt fuq tal-NGOs, bħal ma ħassejt fuq u li tisseklu lieħor, kollox ikun fih limitu illi tajt isma' jien nixtieq nieqaf meta l-prodott hija tajjeb. Ma rridx nitbaxxa biex in-nies weħedhom jgħidu da
nista' spiċċa.
Iġrid le. U kont għamilt biografiji, ħassejt illi għamilt sakemm kelli nagħmel. Mbagħad mort għall-akbar xewqa ta' ħajti li nerġa' fix-xandir nerġa' mmur għal minn fejn bdejt għax inkom bdejt radju. U mort radju bdejt tissensiela għamlu isem kelli 165 biografija diġà għandi l-informazzjoni dwarhom ma' miktubin bħala artikli. U adattajthom għar-radju. Illum ir-radju biżna l-mija diġà minnhom u uħut minnhom kombinazzjoni l-bieraħ tal-buni beħt ieħor qed ikunu ripetuti kemm fuq Campus FM kif ukoll fuq SBS tal-Maltin l-Awstralja. Is-Sur Paul Vella qed jallaċċja din il-biċċa xogħol insomma.
Ġewġu jien nitkellmu ftit dwar il-metodu ta' kif kont tibni. Jiġifieri aħna hawnhekk faċli kieku interett forsi tiftaq ktieb jew numru ta' kotba u tasal għall-profil għall-biografija. Meta kont u x'hekk tiltaqa' man-nies li jiġi minn dak il-personaġġ. U anke toħraġ affarijiet li f'dawk il-kodba.
Huwa kasta prinċipju, naħseb jien ma nemminx illi jekk qed nitkellem dwar Sergio Grech, nitkellem dwar il-kodba li ħareġ għax kulħadd jaf. Nitkellem dwar fejn mort skola u xi kwalifiki ġibt għax kulħadd jaf x'imkien ħassiba. Imma jien nixtieq illi meta ħanitkellem dwar persuna, tant nieħu l-lat personali tiegħu. Li niltaqa' ma' qarib iktar ma jkun viċin aħjar jew ħabib kbir. Biex inkun naf, in-naħa l-oħra li ħafna drabi anke riflessjoni tan-naħa ta' quddiem. Tal-persuna kollha, jiġifieri dan, all right. Kien jikteb jew kien ikanta jew rebaħ hekk u għamel tant suċċessi jew kellu xi falliment għax dam il-ħajja mhijiex kollha.
Kulħadd human.
Imma mbagħad min-naħa l-oħra da x'kien iħobb jiekol. Allura nirrealizzaw, isma' dan kien iħobb jiekol l-aġin pereżempju għax iħobb kanta Taljani għandek link pereżempju, jew x'hobbies kellu, jew sport ma' min kien iżhom, għandek affarijiet illi f'biografiji oħrajn mhux neċessarjament ħassibhom, mhux qed ngħid li tiegħi uniċi ta' ġifieri, probabbli ħassibhom ukoll. Imma anke meta kont fuq it-television kont nagħmilha di, kont nintervista lil qraba. U jgħidu li dawk l-istejjer żgħar, jien nafejn semmu wieħed ha. Jgħad f'dak il-ktieb, Anton Buttigieġ, mhux kulħadd jaf li kien president, mhux kulħadd jaf li kien deputat prim ministru, ministru u li kien fl-opinjoni tiegħu wieħed mill-aqwa poeti li qatt pajjiżna. Imma ftit jafu li darba pereżempju u kienet fi żmien il-ġlieda politiko reliġjuża. Ġil kappillan għandu biex ikellmu, oħtu għajtitlu minn isfel, u ma kienx jaf li l-kappillan kien diġà daħal fl-intrata, allow għajdlu li minn ixa u baqgħet lu għaw taħt qiegħed qed jisimgħek. Affarijiet żgħarek, Halloween, illi l-Anton Buttigieġ li kultant naraw hemm fuq bħala l-poeta bħala l-politiku nindunaw li daw huma bħalna jiġrilu l-ħmerijiet bħalma jiġru lilna, ġifieri. U daw l-affarijiet in-nies li mit-television ħaddi l-esperjenza. Iktar jagħtu każ dawk in-nies tagħmel programm biografiku. L-għada n-nis ma t-għeltaqaw miegħek ma jgħidulekx isma kemm kien poeta ta' mhux kulħadd jaf li kien poeta ta' jew
kemm kellek fatti dati jew.
Le jgħidulek u l-ħu kemm tħaqna x'ħin uħtu rrakkuntat li dawn l-affarijiet.
Hawnhekk lażli awisa, ġifieri hawn nies li l-koll nafuhom. U
tippruvax taqbad xi sistemoloġija ta' kif inhi dik lażla għax assolutament għamiltaha apposta mħawda biex
Kellim niftit, kif intażlu n-nies fis-sens għax fil titkellem fuq poeta li tafu. U fil-li fersu jkollok xi mużiċisti ma tant smajt bih forsi.
Nisa u rġiel, nies magħrufa u nies mhux daqstant magħrufa. Mhux magħrufin, mhux daqstant magħrufa, hemmhekk għandek ċalli l-boxer. Jekk tistaqsi n-nies mitħla tal-letteratura jgħidulek da minnhom ma l-sportivi probabbli jafu minn. U qas l-sportivi kollha probabbli n-nies tal-futbol ma jafux minnu tal-boxing u ma jafux minnu l-qaddif. Illi għandek hemmhekk illi kien jaqdef il-regatta. Allora provajt namel għażla wiesa, bla ebda ħjil tal-ħabba l-kronologija, battu għaziltom għat naħseb dan, un baddan. Biex anke nagħti ċans, il-min ħajqra wara xulxin, illi ma jaqrax żewġ poeti wara xulxin, u probabbli ħajkollhom ħafna affarijiet li huma simili.
Imma dawn huma kollha nies hekk li jaċċellaw fil-qasam tagħhom għalhekk.
Għalhekk għamlu isem, mhux neċessarjament għamlu isem mal-pajjiż kollu.
Sew.
Anton Buttigieġ għamel isem mal-pajjiż kollu. Naħseb għax kien politiku president. Kieku baqa' poeta biss, kien ikun jafu l-pajjiż kollu għax ħafna nies iridu jitgħallmu l-poeżija tiegħu bil-fors l-iskola. Imma kieku kien ikun magħruf probabbli maċ-ċirku tan-nies li jħobbu l-letteratura lokali.
Kemm kont issib kooperazzjoni mill-familji?
Għax
ikun hemm naħseb lati li dak li jkun ma tixtieq jitkellem dwarhom imma naħseb.
Ġie li sibt nies illi ma ridux. Minħabba illi dak iż-żmien kont niktiba f'gazzetta illi forsi hija xi naqra
politika
partiġjana. Mhux semmi min, ma darba sibt persuna li qalt li le. Tilisma' tilha jien mhux se nitkellem fuq politika ta' da ħansemmi. U baġġi t-tifla tagħha qaltilha ma qaltilha qatt f'xi 10 snin kemmlu mejjet missieri qatt ħadd ma ġab da għaliex ġi offri lekku. U wara tgħid kemm irringrazzjatni, ma ġifieri ġie li ssib nies illi forsi ma jkunux informati biżejjed. U minħabba li tkun meta mbagħad mort television, ġifieri kont insib kooperazzjoni enormi. Darba sibt u fil-fatt ma miltux, darba sibt persuna illi ma rridx illi nagħmlu l-biografija ta' bintu, mhux se ngħid minni, imma minħabba illi il-passat tagħha li moddi tagħha huwa marbut ma' stigma. Għaw Malta stigmi ktar minn postijiet oħra. Imma l-pija ssib kooperazzjoni kbira u wara ssib ringrazzjamenti kbara tan dinies jiena li jgħidu li kull fejja rawni grazzi nkun li għamiltilhom xi biografija xi 4 snin. Japprezzaw in-nies. U japprezzaw ħafna iktar. Mhux in-nies li nkun intervistajt, in-nies li jkunu jafu lil dak li jkun. Illi miet bkewħ jibqgħu jgħidu għax miskin u meta jisimgħu u tiġiju minn nostalġija minħabba ikunu grati ħafna.
Xi tfittex inti Joe Julien biex tgħid għandi kidba ta' suċċess li għandi kidba liva di kuntent biha di.
Mhux da stant kidba ta' suċċess.
Suċċess fis-sens li kidba li ħossok fulfilled li jisma' dal-karattu.
Kidba li nħossni komdu li ngħid biżejjed.
Appunto.
Għalija ma mbagħad in-nies jagħmlu jekk in-nies toġobhom.
Hemm xi ingredienti ma biex tasal għalijax tfittex, naħseb ikolha tfittex.
Jiena forsi l-ħafna xogħol li għandi ma bqajtx naqra, ma bqajtx għandi ħin biex naqra daqskemm kont naqra qabel. Però jien barra milli kittib naħseb inti wkoll, jien qarrej ukoll. Ġifieri meta naqra nikteb artiklu naqraħ naf ngħid isma' kieku naqraħ jien daw ta' ħadd ieħor jogħġobni jew kieku ngħid isma' fih xi ħaġa nieqsa.
Ovvjament naħseb hemm anki apparti riċerka dwar l-individwu, riċerka dwar min se jkellmek tajjeb ħafna fuq dik il-persuna, x'ovvjament hawn min huwa persuna magħluqa, hawn min persuna iktar miftuħa. Kif issibhom imma dan nies dal-konnessjonijiet?
Teknika mbagħad ta' kif tintervista n-nies.
Ukoll.
Kbira, speċjalment fuq it-television. Għax tiftakar illi għawak qegħdin nitkellmu. U jekk qed nitkerraħ jien li dejqet il-mistoqsija ħadd ma jaf, imma fuq it-television tinqabad. Jiġifieri fuq it-television l-ewwel tkellem għalhekk qed ngħidlek jien kollox irid ikun preparat, anki jekk mhux biskript miktub. Il-persuna trid titkellem magħha, tagħmilha tħossha komda. Titkellem ċertu kista jkun l-intervista naf eżatt sa tgħidli anke qabel ma morna għaliex. Biex jien jekk naf li hemm moment fil-ħajja tal-personaġġ li jiskomda biex titkellem dwar, turija minn qabel li ħadd evita biex ma titħolx imbeżza illi f'xi ħin ħadd taħsadha. Jiġifieri inti trid titkellem mal-persuna li tinduna fejn huma l-pros and cons vis-a-vis il-ħajja tal-personaġġ u tipprova tmura l hemmhekk. Anki jekk tħoss illi xi ħaġa li ma tħossix komda fiha. Imma ħad tkun importanti ħafna l-biografija tijak. Titkellem ħafna maħħa u tistaqsi jisma dil-parti nistaw, dil-parti li għara, ħan għamlu għajek, ħan istaqsi jilek ek. Sakemm il-persuna tagħmilha tħossha komda, jekk il-persuna ma tkunx komda miex ħattin il-biografija, ħattini biss il-parti tal-biografija li qed tafdani biha. U jekk mhux qed tafdani ma tantx ħattini.
Ekku. Ħana meftit parentesi wkoll dwar dak il-programm għaliex forsi fil-ktieb ma joħroġ ħafna, però donnu f'dak il-programm kien hemm għall-biografiji tat-television. Kien hemm forsi dik ir-rubrika li ridet bikkina. Ma nafx jekk kienx magħżula apposta, ma kien ikunu spissi da.
Dik hija teknika tal-intervistatur.
Jew nibil forsi rridu naqbdu mal-marda tal-individwu kif
hija.
Kif
mhux kull min għamilna l-biografiji kellu marda. Lej l-aħħar tal-biografiju forsi hemmhekk fejn bdejt niddistakkar u ħibdew jagħmlu tal-ħajjin u allura ma tantx kien ikun hemm. Però anke f'simpatiċi ġieli kellna l-patos. Jiġifieri inti minkejja li qed tipprova twassal messaġġ jista' jkun pożittiv, jista' jkun umoristiku, il-ħajja dejjem fiha xi ħaġa. Issa mbagħad it-teknika tiegħek li kemm jirnexxilek ta' anki l-mużika, dak il-ħint mur melankonika. U hija huwa pakkett hu. Jiġifieri inti qed tipprova. Inutli li qed titkellem fuq personaġġ jinnaf l-ewwel wieħed li jagħmel biografija tat-television kien Josie Coppini.
Li hawnhekk għandek ukoll x'hekk.
Li hemmhekk għandi wkoll. U qalul irnexxilek dbikki lira l-Oskar u Lajli Montezin. Mhux imbikkejthom. Bkew naħseb tant kemm kont preparat jien u kemm preparajt lilhom illi tħallna fis-suġġett u fl-istess ħin ħriġt ir-realtà għax inti meta qed titkellem anki issa, orrajt mhux qed jarawni, imma il-mood tiegħi jindunaw in-nies, jekk inti saqsejtni mistoqsija dwar ħuti li mietu, minn issa nkellmek bil-ferħ daqskemm meta ħadd tistaqsini dwar il-festival li rbaħt, hemm baħar jaqsam. Jiġifieri fuq it-television iktar tinduna jekk bniedem qabżit ludema jew anke fuq ir-radju jekk kien hemm kisra fil-leħen.
Xi ħaġa tiġi.
Dik hija parti ħajja. U n-nies dawk isemmuhom lok ukoll Sergio. Ela għaliex bħalmetlek illi flok tajt il-poeta x'kiteb u għaffajt li jaf kulħadd li huma importantissimi huma parti mill-ħajja, anzi huma l-affarijiet li jagħmluh għamlulu isem. Però jkun hemm dawk l-affarijiet personali u ħafna drabi l-patos hija xi ħaġa personali għax daw ħadd ma jħajmur fuq ir-radio jgħidlek isma' għandi marda ta' daqt immut ta' xi pjaċir ħadd ma jagħmlek hekk. Ġbiet tkun xi ħaġa tal-qraba u tkun tant intima illi l-intervistatur meta ħajjiftaħ qalbu mal-pubbliku iħoss li għandu jħalli l-emozzjoni u t-television itina l-fakulta li dik l-emozzjoni nurwa fil-viżif ukoll.
Ħamur għall-ktieb, ktieb u radju. Għamilt diġà wkoll aċċenna lija, għaliex dejjem tmur għan-nies mejtin? U aktar komdi li tikteb dwar n-nies mejtin?
Le, għax jien nemmen li biografija tinkiteb darba. Biografija tinkiteb dwar persuna dwar ħajtu. Issa bnidem li ħajtu għadu ma mill-ix kolla, fej taf. Mhux qed ngħid kontra min, ma idea tiegħi, jiena nemmen
il-li
biografija għandha tkun dwar persuna illi ħajtu għamilha kollha. Ġieli qas dik ma tkun kollha għax ġieli bnidem wara mewtu tawh jien naf midalja l-qadi tar-Repubblika wara mewtu jew
ilu
ħabib tiegħi miet sen ilu fl-Ulju, Martin Attart. L-awtur.
Min hawn insellmu l-memorja l-memorja.
Ingħata l-għanja li tibqa' wara mewtu, dik hija parti aħseb wara imma jekk il-biografija tagħmilha meta l-persuna għadu ħaj li qed għandu ħafna xejtina, jien nemmen li biografija għandha tkun ta' darba magħluqa, il-ħajja kollha.
Ġorġu li nkellimni ftit ukoll dwar uħut mill-personaġġi li hawn anki għan-nies.
Mela, law għannet qegħdin nitkellmu dwar għamlu isem l-ewwel ktieb.
Il-Bambinerit
f'Novembru jkollna għamlu isem it-tieni ktieb.
Nieħdu gost.
L-ewwel ktieb għandek per eżempju Josie Coppini, kulħadd jaf li kien attur ċelebri, beda tard, parti kbira minn ħajtu da ma kienx la xandar, la attur, la baritonu għax ikanta, imma mbagħad fil-ftit żmien li għadda fil-karriera tiegħu għamel suċċessi mhux biss bħala attur imma anki bħala baritonu. Kellu f'ħajtu mitlu l-mara, reġa' żewweġ, it-tieni mara nselmi la menaw. Reġat qabdi tal-marda li kienet qabdi tal-ewwel mara, ġifiri kellu ħafna fajtu. Tawni nikil ma niftakrux imma bħala dilettant tal-futbol dejjem interessani li kienu jgħidu li kien l-aqwa player li qatrat Malta. Tawni nikil bniedem li bħal kull player fil-futbol ġifiri ma tajtihom is-suċċess jerfa' fuq l-ispallej u kienu jieħduhom il-ground tal-gżira sal-każin ta' taslima fuq l-ispallej bil-mixi, jekk jitilfu kienu jgħidruh jitfawlu s-soldi. Ġifiri, ma kellu ma naħsibx li Maltija biss, naħseb Mediterranja. Sami Bartolo waħda mill-isbaħ vuċijiet tal-kanzunetta Maltija. Jiddispjaċini li qatt ma kont iltqajt miegħu. Sami Bartolo illi kellu ħajja sabiħa ħafna u l-kanzunetti tiegħu jibqgħu dejjem klassiċi fil-repertorju Malti. Envin Cremona, wieħed mill-aqwa pitturi li qatt kellna Malta, jien li ma nifhem xejn teknikament fl-arti jiġifieri kapaċi nara pittura u ngħidi ta' Envin Cremona x'għandu l-istil tiegħu partikolari immens. Barra mill-pitturi fi knejjes u f'kollezzjonijiet privati Envin Cremona kien għamel isem għal-Malta anki fil-filatelija internazzjonali. Ħareġ ħafna bolli ta' Malta. Anton Buttigieg naħseb diġa għedna biżejjed dwaru. Anthony Aquilina, kombinazzjoni dal-ġranet.
Meta t-nirrekordjaw eżatt.
Għala, żmien minn meta miet Anthony Aquilina surmas tal-banda u l-istess, l-istil tiegħu partikolari ħafna tisma' Marċ stil Spanjol tajda tal-maġġur Anthony Aquilina żgur. Oscar Lucas barra milli kien mużiċist u bandmaster kien entertainer kbir, anzi ngħid li kien iktar entertainer, mhux qed ngħid li ma kienx mużiċist kbir, tamma tmur tara show tiegħu iktar huwa entertainer li ħaj jiddivertik milli u bil-personalità tiegħu għandu personalità qawwija ħafna milli bil-mużika. Vittor Ingalia naħseb li hija magħrufa biżejjed u xejn kienet persuna umli ħafna għandha storja kbira u msemmija hawnhekk dwar meta mit missiera u dwar fil-gwerra x'kellhom jagħmlu biex isibu x'jieklu. Imma Vittor Ingalia minkejja li kellha ħafna u ħafna tluħ fil-tlajjiet fil-ħajja tagħha kienet tiddiverti ħafna u ħafna nies. Giuse Aquilina, naħseb qegħdin l-università u apostu, xek kien l-ewwel professur tal-Malti u l-ewwel persuna li poġġa il-Malti bħala waħda mill-lingwi internazzjonali anki permezz tal-istudji tiegħu dwar il-lingwi minn fejn jiġu, eċetera. Efi Ċantar kien l-ewwel xandar Malti, dawk li jiftakru l-gwerra kienu jiftakru fuq ir-redivju x'inhi għajjet air raid warning biex nies jinżlu fix-shelter. Miskin, eċ ħajja qasira, kellu xewqa kbira li jibni dar u gawdi għax iftit xurbis. Chris Van Bern huwa stage name, Chris Van Bern huwa Mikil Paċ, kien dak li huwa Vanni Pulellum fi żmien il-gwerra, kien wieħed mill-iktar.
Hawnhekk tibda l-kurzità,
Chris Van Bern forsi ftit.
Imma
għandek l-istorja tiegħu illi dana kienu jgħidu li miktub max-xitan għax u kellu jitlaq l-Awstralja insomma. Mariano Vella poeta kbir u x'hekk studja jnieħ l-iskola, Carmen Carbonaro kienet l-ewwel xandara bi-programmi għan-nisa. Kienet twassar riċetti, affarijiet fuq il-redivution dak iż-żmien u kienet anki ħolqot l-lum ngħidulhom jew problemi tal-qalb jew dawn l-affarijiet jiġifieri xi ħadd li għandha bżonn tiżewweġ u m'għandix libsa biex jiġifieri tagħmel appell fuq ir-radju jiġu ħamsa sitta l-biesi biex eċetera. Charles Flask kien qawwiem tal-water polo u hemm storja għal għaliex kellu jaqa' fil-kampjonat biex jipprotesta u favuru da x'kienet saret inġustizzja kbira miegħu. Mikel Abel għall-bambinu kien wieħed mill-għannejja l-kbar min jaf kif kienet l-għajjenza fl-modi ma kien hemm bini xejn kull ma kien hemm kamra f'nofs il-għajjenza. U kien jiġbor ħafna u ħafna nies nhar taħat joqogħdu jannu hemm ħdej il-baħar. Carmen Vassallo l-poeta.
Nafuħu xek.
Tas-siġġiew u xek. Evan Ċantar, Evan Ċantar. Ktisma Evan Ċantar biss problema tkunx taf minnu. Ma knajlek isma. Xi ma nafx kemm snin ilu kien hemm xi żeffina marru jitrenja u selmun. Ġiet mewġa u qatlet nej minnhom. Evan Ċantar kien wieħed minnhom. Kienu marru jitrenjaw isfin fuq blata selmun telat mewġa u mietu u zeffina minn tiegħu. Tommy Hedley kien wieħed mill-ġurnalisti tat-Times kien fuq l-isport u kien anke fuq affarijiet kurrenti. Turu Lentini kien l-ewwel referi Malti illi rrefja lobit internazzjonali. Charles Clouse ismu biss jitkellem biżejjed Charles Clouse barra mill-li kien komiku u l-aqwa stand-up comedian Malti kien kiteb ħafna u ħafna scripts. Herbert Ganado kien ġurnalist, Biċa Bizazza pjanista, ħarġu ħafna pjanisti minn taħta, Wenzu Xkembri kien għaddif ta' regatta u kien rebaħ ħafna shields għad-distrett tiegħu. John B. Cassar kien jikteb il-kanzunetti, Andrew P. Vella kiteb l-istorja ta' Malta, huwa storiku kbir u xek. Anthony Tahir għandu storja kbira ġda mill-Indonezja fis-Sirkisis. Kien spiċċa Malta u baqa' jgħix Malta u l-familja Tahir baqgħet Bormla u baqgħet għaddejja. Da kien ġi mill-Indonezja, ġi hemm storja anki li meta kien żgħir daw kienu jorqdu fuq is-siġar minħabba l-annimali slavaġ. Marco Montebello huwa skultur. Oreste Kirkop kien anki ħareġ film The Vagabond King. Charles Kutajer huwa l-Big Boy, dak il-boxer li semmejtlek, da kien qatlu boxers qalli waqt ġlieda fi Schreiber, raħal ġdid. Anthony Zarr magħruf bħala l-Walker, dak li kien jgħawweġ il-ħadit, il-ground. Mary Ripart kienet attriċi, Victor Apap, il-bniedem li kien jallimni l-Malti l-iskola u li ġalli nħobb il-Malti, Kaneni kien futboler mal-Furjana, Mario Ellul mill xwis il-miet u xek.
Marruf fil-mużika.
Kien fil-mużika u fil-xandir, Francis Ebejer memx għal-fejnajdu, Bernard Cherry u koll, kien mija janki l-iskola, mużiċist li mid-żgħir, Giuseppe Caruana, pittur, mizzejtun, Mary Mejlak il-poetessa, Awċija, Carmelo Zammit, il-surmastu Vinslaus kien DJ.
Insomma, għaw, għazla, sabiħa, ġifiri, u anki.
U t-tibħ jkun bl-istess mod, ġifiri, mħawar.
Ġifiri, u interessanti, jo, ġifiri, kif t-podġi anki politiku maqaddif.
Għalix, mux t-nemmu jisem. Kull ħat għamel jisem skont il-mistir tiju.
Ekku, ġoġu, jħaj konna nifqu għawnek fil-fat.
Għasnafu kif għadda.
Ekku, minn jafka ma t-fadlinna nirrakuntaw. Ovvjament, nistennew it-tieni ktieb ukoll, u xek li.
Għal-fira tal-ktieb il-bambini rridu.
Ikkomplitina iktar.
It-tieni volum.
Iktar.
Iktar personaggi.
Li għamlu sem. Grazzi ħafna lil-ġew Julien Farrugia u grazzi wkoll lil-Samuel Attart li ħassib
il-bambini.
Smajtu fuq Campus FM. Ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.